fin fa del Joe Bolch, finché Malhavti e il professor Joe però tal la buona nesta di con l'edizione del programma Itmim tal colonialism paesa. E salim le Joe.
Salim le Joe, questa è mia tana Joe.
Da hatar ba Joe con una spicciaina nitkellmu dwar il questione ta' Bailey. Bailey kien ġu Malta.
Biex jattibdejna nitkellmu dwar.
Bailey kien inġib Malta mill-gvern Ingliż fi żmien meta konna direct rule biex joħsib it-tarsna. L-idea kienet li it-tarsna tagħmel din it-tranzizzjoni minn tarsna prinċipalment tiddependi mix-xogħol ta' Navy Ingliża għal tarsna tiddependi mix-xogħol kummerċjali.
Sewa.
Għadna l-affarijiet ma kinux mixin kif wieħed xtaq, ma kienx hemm il-progress li kien in li kien hemm ix-xewqa għalihu, imma kif kont spjegatej b'ħafna inti hu daw ma kellhomx ħażel Ingliżi rridu qabdu l-Bailey x'taqgħu x'taqgħu xi ħadd tarsna akbar ma qabdu l-Bailey. U konna qed insemmu wkoll li bdew xi investigazzjonijiet. U l-aħħar darba wiedna lill-semija tagħna li aħna ħankomplu insegu dak li kien sar. U anki l-interpretazzjoni tiegħek ta' dak li kien sar, l-assessment tiegħek ta' dak li kien sar. Kif kompliet l-istorja?
Ara, tagħmel wieħed innota u dina hija dettall l-importanti fejn nifsu. Li Bailey ħadu it-tarsna f'idejhom f'Marzu tal-59. Sena wara f'April ta' 1960. Il-head ta' Civil Service Ingliża, Sir Norman Brooke, ħass li tkun prudenti li iwissi lill-Prim Ministru Macmillan li s-sitwazzjoni Bailey Malta Limited gave cause for concern. Da sena wara li daħlu Bailey.
Mill-ewwel jiġifieri? Għax sena wara laqas ta' ċans
li. U ħabba l-fatt għal li kien hemm dubji sieri dwar il-kompetenza ta' Bailey. Biex jagħmlu dan ix-xogħol. Dak f'April, f'Lulju, Perth li kien ministru tal-istat tal-koloniji, jagħmel rapport fejn jgħid li Baileys were behaving very badly. And unless or until they mend their ways, we cannot proceed with the conversion of the dockyard. Għaliex? Għax dawna il-flejjes irridu jiġu. Irridu jiġu li qed joħorġu l-Ingliżi at every stage. Iġu cleared mal-Public Accounts Committee. U dawna ma kienx rubber stamp.
Public Accounts Committee tal-Parlament Ingliż.
Da ma kienx rubber stamp. Forsi li jridu jagħtu raġunijiet serji għaliex qed joħorġu l-flus u jibbekkjawhom sew. Barra minn hekk insibu li meta kien Colonial Secretary Ian MacLeod għamela drawa li jżomm il-Macmillan informat dwar situazzjoni f'Bailey u kienet jgħidu li l-situazzjoni kienet qed tiddeteriora. U raġunijiet li ta' kienu.
Kienu ilhom inkwitati fuqha.
Qed jgħid li mhumiex qed joġbuh ċertu tranzazzjonijiet finanzjarji li qed jagħmlu Bailey u li qed iħejji pjan biex jara x'għandu x'jagħmel dwarha, allura x'għamlu. Appuntaw lil ċertu Henning Phillips li kien iċ-chairman ta' Schweppes, kumpanija internazzjonali kbira tajjeb, u accountant magħruf ta' isem kbir, Sir Richard Yeabsley. U dawna uża l-prerogattiva tiegħu li kellu l-gvern taħt il-ftehim u poġġihom bħala independent directors fuq il-Bord ta' Bailey.
Jifuq il-bord ta' direttori tal-kumpanija. Nies mażula mill-gvern
Ingliż. U dana.
Kellu dritt naturalment.
Iva kellu dritt kont il-kontratt tajjeb. U dana tom brief. U l-brief kienet żommu jnejkom miftuħin ta' kif qed timxi il-kumpanija u jirrapportaw lura ovvjament l-gvern Ingliż. U minn dak li bdew jgħidulu, f'żmien pjuttost qasir, li iktar ma bdew jaraw kif qed jimxi l-bord ta' Bailey, inqas bdew ġobhom. Qolt li dawna r-rapporti li ġejjin huma negattivi diġà. Tajjeb. dana beda jafsu deċida ma Cloud li dana jafas u l-kumpanija u jekk George u ibnu Christopher Bailey, George kien il-chairman ta' Bailey Malta Limited, u Christopher kien fil-fatt l-bnidem li jmexxi u Malta, tajjeb, li jekk dawna ma jkooperawx, allura jagħmel inkjesta dwar il-kumpanija. Però di ma kinitx pass li jaqbatu jieħdu bl-Deutsch. Għax inkjesta kienet tpoġġi dubji kbar fuq il-futur tal-kumpanija u hija għal aktar problemi.
Di deċiżjoni kbira ħafna għax inti kif tajt, kif tajt inti, ġifieri kif tajt ħan iftaħ inkjesta, qed tajt hemm xi ħaġa ħażina. Jew nissuspetta li hemm xi ħaġa ħażina u xi ħaġa ħażina tali li ma stajtx insewwiha bil-membri fuq il-bord tad-diretturi li għandi instess.
Eżatt. Issa dawna xar wara li ħatar il-daw il-żewġ diretturi, ma Cloud insibu jagħmel statement fil-Parlament Ingliż, tajjeb, u għallhom il-financial agreement li għamilna ma' Bailey has been revised. Aħna se nżidu l-flus insatu l-Bailey, issa din hija mistoqsija kruċjali. Għandhom da dubji.
Però
se jżidhom il-flus, miljun u kwart. U tibda tajt, imma dina kemm hija għalija. Issa li kien ġara kien saru meetings u Christopher Bailey u missieru George Bailey intrabtu fi żemm il-kumpanija li fil-fatt l-ewwel fażi tal-conversion tad-dockyard għal dak ċivili il-estuha sal-aħħar tal-1963. Alla taw data biex ngħid hekk. U l-gvern aċċetta Ingliż di, għax ħass li issa nagħna intrabtu iżjed allura se jimxu l quddiem. Però nsibu di interessanti li fil-ftehim ġdid li jagħmel ma' Bailey's issa għadu ktar attenti l-Ingliżi u daħlu safeguards ġodda li qabel ma kienx jeżistu. Li tagħhom li taw lill-Colonial Office poteri ikbar biex jindaħlu jekk l-affarijiet kif jimxu ma jogħġobhomx.
Ġifieri jagħmlu żewġ affarijiet l-Ingliżi, rabtuhom b'data u daħlu iktar possibiltajiet kontrolli.
Però interessanti li meta jagħmel l-istatement tiegħu fil-Parlament, waqt li MacLeod jitkellem fuq iż-żieda fil-lajnuna li kienu sejħu ċoħ, li daħħa kontrolli ġodda ma jgħidix. Probabilment l-istess biex ma jdaħħalx dubju dwar l-opera tal-kumpanija. Dubji pubbliċi.
Naturalment seta'
però dal-poteri
seta' ħlilu nifsu għal iktar kritika mbagħad.
Però dal-poteri kienu worthwhile liħa kif urew kif l-affett kif.
Ġifieri kien hemm affarijiet mhux sejrin sew qed tgħid.
Eżatt. Waħda mill-klawżuli li daħlu kienet li kienet speċifikament tajt li l-kumpanija kienet mistennija li tmexxi l-business tagħha ħa nuża term Ingliż se nkunu preċiżi x'qed ngħidu in a proper and efficient manner. Issa, fl-istess ħin, klim bħal dan jista' jiġi għandu interpretazzjonijiet differenti.
Fl-imsens, proper and efficient matter,
għax il-mod kif inti qed tmexxi jidhirlek li hu proper, għax hemm raġunijiet problemi ta' fejna fien, tas-suq, hemm problemi tal-ħaddiema, mal-unions u x'na fien, jiena nista' niddeċiedi li mhumiex proper. Għax inti missek ħadd passi oħra kif tirranġa mal-ħaddiema mal-unions tagħhom, inti missek ħadd passi oħra fuq il-dak kummerċjali, eċetera. Imma kienu wisajn fl-istess ħin biżejjed li s-segretarju tal-istat jista' jużhom jekk iħossli għandu l-bżonn. Barra minn hekk iddaħlet f'din it-tibdil li kien hemm hawnhekk importanti id-dritt li tas-segretarju tal-istat li jordna investigazzjoni formali jekk huwa jemmen, if he believed, jekk jemmen li l-kumpanija ma kienitx qed timxi mal-agreement li kellha mal-gvern Ingliż.
Ġifieri jiddependi minnu biss jekk hu jgħid jinemmen u ma jridx jiġġustifika kif jemmen
u jekk jinstab li fil-fatt anzi jekk jaħseb li jekk qed jiġri jista' jitlob il-kumpanija biex tħallas il-loans li kienet ingħatat immedjatament jitkisser il-financial agreement li kien hemm mal-kumpanija tajjeb u li dan rid isir jekk issir talba formali fi żmien xahar. U li din kienet tibsa. U l-fatt li aċċettata l-kumpanija din għalija jfisser sew x'affarijiet. Jew kienu jaħsbu li jistaw jibqaw għaddejn kif kienu, għax l-Ingliżi ma saraw xaffordjaw li tala id-dokjat. Jew nkella, għax ħasbu li verament setaw jaslu. Jiena aktar nemmen l-ewwel mill-ittini meta tara dak li ġara.
Iktar taħseb li daw qalu isma daw qed jagħmlu tal-kontrolli. Imma fil-konkret ma ħiġri xejn.
Għax dawn
mill qalu aħna.
Għax jekk jara d-dokjard, l-Ingliż mhux lesi jiffiċċjaw dak id-diżastru. Mandi l-ebda dokument li għajdan, ħadha mela ċara.
Ma dan l-istess mandija ma taqrajt kollox.
Imma inti tara li kif baqgħu jimxu daw kellhom f'moħħhom that they were going to get away with it. Inkella, għalfej ħaddu dak is-sogru l-mod kif ħaduh. Barra minn hekk, il-Segretarju tal-Istat kellu dritt ukoll li jneħħi mill-bord tal-kumpanija xi direttur li ma jogħġbux kif inhu miexi, tajjeb u japponta a financial and technical advisor bħala direttur fuq il-bord.
Jiġri l-gvern Ingliż meta iktar flus, ħafna aktar poteri.
Żgur.
Ma tawx il-flus bla dotx.
Għax issa ma kienx qed joġobhom kif kien miexi b'Ingliż. Però naraw li kien hemm tliet independent directors, għax kienu żidu ieħor, Philip Sisley u Robson, li dawn baqgħu mhux joġbuhom kif qed jimxu l-affarijiet finanzjarji. U irriżenjaw minn bord ta' diretturi. Irriżenjaw bi protesta għal mod kif kienet timxi l-kumpanija.
Serja ħafna din ukoll.
U din hawnhekk.
Tliet diretturi għax kien
direttur. U hawnhekk tliet diretturi indipendenti mhux li appunta il-bord ta' Bejli dakien. U hawnhekk qalu il-Colonial Office enough is enough. Dana mhux aċċettabbli. U modeling ordna inquiry taħt il-poteri li kellu fil-financial agreement mal-kumpanija. U dana George Bailey għallu għara għallu inti ordnajt investigazzjoni għallu aħna ma nix naħbu intukom il-kooperazzjoni tagħna kollha fija. Imma meta il-gazzetti, inkluż gazzetti Ingliżi, meta semgħu b'xed jiġri, daw jindagaw ftit iżjed, pereżempju London Times, marret titkellem ma' tliet diretturi li kienu irriżenjaw. U dawn għalula li irriżenjaw ħabba li kien financial practices that were unorthodox għalula, mhux skont il-prassi. Taħjeb, issa ovvjament qed jitkellmu inkowd ukoll. Għax meta qed jgħidu unorthodox qed jgħidu dawna kisru ir-regoli finanzjarji dak li qed jgħidu. U qalu dawna jekk il-kumpanija tittibqa miexja l-quddiem, allura ridet timxi kif suppost timxi. Dawna spjegaw ukoll li qabel ma Bejli sħadu fidejhom id-dokjard, kienu tqalbu l-Colonial Office biex jassigurawhom li ikun hemm protezzjoni kontra nationalization. Għax waħda mill-affarijiet li kien għamel li kien qal il-Mintoff meta tħabbret il-changeover għal Bailey kien li kif jitlak gvern Malti jieħu d-dokjar fidejh, jinnazzjonalizza. U dawna qalu ħares qalu aħna rridu xi kota ta' protezzjoni kontra nationalization, mhux nkunu għamilna dak l-affarijiet kollha
u mbagħad joħdu ilna.
Mbagħad joħdu ilna, tajjeb. U il-gazzetta Ingliża meta tkellmet ma' Bailey u qalu la hekk aħna tlabna xi tip ta' protezzjoni għal il-Colonial Office kaxkru saqajhom u huma kienu qalu li mhux lesti jiffermaw id-dili jekk dawn ma jtuhulhomx. U qal wara nagħmlu di teddida, il-Colonial Office kienu qraw lil George Bailey draft letter embodying these acceptable safeguards. Però din it-traqqat ma rċevewha mbagħad formalment wara. U din li qumet jgħidu il-Colonial Office let us down. Tajjeb? Imma l-Colonial Office mbagħad iddefendew ruhom billi qalu ma nistgħu ma stajniex nagħtu garanziji kontra nationalization. U raġuni kienet din qalu jekk f'xi stadju l-quddiem gvern Malti ikun autonomu biżejjed biex jieħu d-dokjar fideħ, aħna ma nistgħux kux nistaw ndaħlulu, għalkemm kien hemm forma ta' protezzjoni. U dil forma ta' protezzjoni kienet, u dikiet tot ovvjament sakemm ma qed iġix l-indipendenza, li il-liġi li biha d-dokja ta' taħt Bejli ma setax tiġi ammendata minn Gvern Malti.
Jiġifieri allura l-biċċa tan-nazzjazzjoni ma jistgħux.
Jekk ma tkunx Malta indipendenti. Jekk Malta s-indipendenti m'hemmx tagħna. Però il-mod li ddeċida li japponta lil ditta magħrufa Angliża ta' Chartered Accountants li għażlet lil JB Murray wieħed mill-accountants tagħha biex jibda jagħmel investigazzjoni dwar il-kotba ta' Bejli. Sa kif ħarġet l-aħbar li se ssir din l-investigazzjoni f'Malta kien hawn xokk immens.
Il-Gvern Malti jkun informat qabel titħabbar li ħasir l-investigazzjoni.
Avżaħ minn qabel fl-aħħar moment. Dawna daw jitkellmu fuq il-fatt li f'Malta id-dokja tiegħek daqshekk importanti, kruċjali għall-pajjiż, it-Torċa pereżempju qalet li din l-investigazzjoni kienet ammissjoni bil-kwit minnha ta' gvern Ingliż tal-fjask li kienet għamlet meta ħelset mill responsabilità morali tagħha għal ħaddiema tad-dokjat billi tagħhom lill-ditta privata bħal Bejlis. Tajjeb, meta kienet taf li dan kien l-ikbar sors tampigi f'Malta, qalet l-economic well-being tal-ħaddiema issa kien b'dendel bxara. Tajjeb, u il-gazzetta Torċa esprimiet l-isperanza li kemm jista' jkun malajt ispiċċa din l-investigazzjoni għall id-dokjat jibqa l-pediment tal-industrizzazzjoni ta' Malta. Qalet li bħala Union kienet tikkoopera mal-investigazzjoni jekk tiġi mitluba.
Dik il-gazzetta tal-General Union. Il-pożizzjoni uffiċjali tal-General Union. Kien hemm reazzjoni toħrajn.
U l-gazzetti kollha kritikaw. Kritikaw dak li kienet jiġri, kienet ilha tidher ħafna kritika fil-gazzetti, kien hemm ukoll accusations li Bejli kienu qed iżarmaw id-dokjard u jieħdu apparat post ieħor, dina fil-fatt ma ħarġitx li kienet korretta, ċerti apparat li neħħew skont l-inkjesta. Ma kienx tajjeb għal dokjat kummerċjali, però kif naraw kien hemm ħafna noqqasijiet.
Fil-Parlament, per eżempju, ġiet diskussa di.
Iju, skur. Issa, l-opinjoni pubblika f'Malta kienet li r-responsabilità kienet tal-Gvern Ingliż. Imma, dakollu, il-Gvern Malta ma sarx jaħsel idejh mill-kwistjoni tad-dokjat, issa ma sarx jaħsel idejh. Minn ma kellu kontroll fuqu. Dik kienet il-problema.
Is-sitwazzjoni diffiċli ħafna għall-Gvern Malti.
Allora, jekk inti tqis li l-pjan ta' żvilupp kellu tliet miri ġenerali, waħda minnhom kienet the conversion of the dockyard, the development of a competitive export industry, and the exploitation of tourism potential of Malta. Mela wieħed mit-tlieta kien id-dokjard. Issa d-dokjard hemm mistoqsija kbira dwaru. Alright? Meta naraw allura r-reazzjoni wieħed ma jiskantax li kienet negattiva immens. Il-Prim Ministru talab li jinnomina observer ma' Muri għal din l-investigazzjoni. Imma l-Colonial Office irrifjutat. Għaltlu biss, għaltlu inwedek li nżommu kien format ma' kull pass tal-inkjesta permezz tal-Kummissarju Wakefield. Din il-weda ma' nżammitx.
Verament, ma kienx qed jiġi informat.
Ma kienx qed jiġi informat, eżatt dejjem jgħidu l-istaddi waqt joħroġ ir-rapport, ma kienx xed joħroġ ma joħroġ, ma kienx jaf. Assolutament xej.
Fandu waħda l-problemi ta' meta tkun kolonja.
Xhur wara Borċolvir kellu frustrazzjoni kbira għax qed m'għandu l-ebda ħiel se joħroġ minnha din u kienet jagħmilha ċara mal-Gvern Ingliż, imma daw baqaw jajdulu li memx bizziet informazzjoni għad, l-istudio għadu għaddej, ecc. Issa, x'għandna hawnhekk? Għandna Malta, l-kolonja ta' Malta, li għada dependenti fuq l-infiq tal-gvern Ingliż. Qed tiffaċċja rundown ta' tampjiegi ta' natura kbira ħafna. U nuqqas ta' flus li se jitlu mid-difiża. Mod serju ukoll. Li supposta taqleb għall-industrializzazzjoni u għat-turizmu. U pedina tal-industrializzazzjoni iddokjat issa imdendel b'xara. Barra minn hekk, għandek il-gvern Ingliżi mexxi minn Macmillan li ħadd deċiżjoni li inaqqas ir-rwol ta' Malta strateġikament, u allura se jinaqqas żgur l-infieq. U did-deċiżjoni, il-gvern ta' Macmillan, Macmillan partikolarment innifsu, il-Prim Ministru Ingliż, ħadha b'mod li għalih kienet irrevokabbli.
Kif?
Li se jitnaqqas l-ispiża f'Malta. Ta' kien għamel programm finanzjarju li bija li tinaqqas overseas spending, parti minnu kienet se tidħol Malta, u da ma ridx iċċaqla. Di importanti li nenfasizzawha. L-idea kienet li mis sempliċiment forsi nagħmlu hekk, hekk se nagħmlu. U mill-kabinet ħarġu direttivi li hekk kellu jsir. Issa.
Jew kien deċiżjoni definittiva u finali.
Eżatt.
Ma l-kobor tagħha wkoll kien definittiv u finali.
Iva. L-idea kif l-importanti l-kobor kien jarawha in terms ta' flus, kemm se nsalvaw. Issa dawn ma kienux se jsalvaw xi flus enormi ta' meta tqis il-budget Ingliż. Għax dawk qed jikkalkulaw li se jsalvaw 7 miljuni fis-sena. Li in the large scheme tal-budget Ingliż 7 miljuni fis-sena ma kienux xi flejjes enormi. Imma ħassew li ma jsetawx ma jagħmlux hekk f'Malta u jagħmlu hekk f'pajjiżi oħra mingħajr ma jkollhom ħafna protesti minn kullum kien. Allura, il-chief of staff li dejjem seġu konsultati f'daw l-affarijiet, ġeneralment isir hekk il-konsultazzjoni daw jgħidulhom. Aħna nixtiequ li jkollna dil-policy. Dal-kas innaqsu l-importanza ta' Malta bħala issa. Intom x'taħsbu dwar dan. U dawna jgħidu jaqblu xhom jaqblu x'għandu raġunijiet tagħhom, u fuq il-bażi ta' dawk, il-gvern jiddeċiedi jibqa' ximxi b'dik il-policy jew jibdel il-policy. F'dal-każ ma sarx hekk. F'dal-każ qalulhom irid isir da tnaqqis. Issa intom għajdunna kif se jsir tnaqqis.
Bid-determinazzjoni qedem.
Hemm kienet, assolutament. Tajjeb?
Da sar jaf bija mill-gvern Malti.
Dan mod tidher dan affett interni bejn l-Ingliżi, tajjeb.
Jisħab iswed dan.
Sigur. Allura qalulhom fil-fatt iddeċiedu f'dawn il-parametri x'użu se jsir minn Malta. Royal Navy li se jkun hemm Communications Accommodation għal Naval Command, tajjeb, skont l-ħtiġa li jkun hemm, u biex ikunu jistgħu jużaw partijiet minn Navy għal ħtiġijiet tan-NATO. Se jintuża bħala forward base fej jiġu storjati fuel u ammunition, tintuża l-commercial dockyard f'każ emerġenza biss, għoldi li se jaqtaw l-ammiraljat li fuq qed jiddependi għadu sew bejli se jużaw biss f'każ emerġenza.
U kienu jgergru li qed joħdu l-hom iktar milli ħasu l-Ingilterra?
30% iktar kienu ħasu. U jibqgħu jużaw l-Luqa Airfield. Minnaħa tal-armi se jkollhom accommodation u communications headquarters li tikkaverja Malta u Libja. Ikollhom accommodation għal soldati ovvjament, training facilities u allura garrison billi jkun hawn one major unit. Ir-Royal Air Force accommodation u communications headquarters Malta u jużaw għalhekk ħalluqa bħala staging u reinforcement as an operating base. U se jkun hemm ukoll postal communications kemm għal ħtiġijiet strateġiċi ta' tliet Dipartiment ta' Difiża u kemm komunikazzjoni man-NATO. Issa.
Ma ġew inti għad titilu li meta tara d-daqs tal-budget Ingliż ma kinux ħajfrankaw wisq. Imma, meta tqis naħseb jiena s-sitwazzjoni ekonomika f'Malta?
7 miljuni f'Malta, kien
ħafna flus.
Il-budget ta' Malta kien 7 miljuni. Faldimenti meta sed l-input fil-ekonomija ta' Malta sed naqsu b'dak il-mod kien ħafna ħafna. Issa infatti meta dawna f'Malta l-Uffiċċju ta' Gvernatur waslitlu l-aħbar ta' xed jgħidu daw. Ta' sploda l-Gvernatur. Literalment ħadha kbira immens. Tajjeb, għallhom li dana dinja policy kienet negattiva, se jkollha effetti negattivi fuq Malta tremendi. Of the greatest importance, għallhom enfasizza, u qal li kemm l-Uffiċċju ta' Gvernatur xu kienet imexxi jgħidu dal-perjodu tajjeb, u kemm id-Dipartiment ta' Servizzi f'Malta għamlu statements qawwija ħafna dwar il-level tal-employment li segwen fil-pajjiż li bħala gvern għal f'Malta aħna, colonial government, tajjeb, u meta nqisu il-budget li se jinħadem bih, tant se jkun tnaqqis li s-sitwazzjoni f'Malta, r-reazzjoni f'Malta se tkun immensa negattiva, se jkollha hawn l-inkwiet f'Malta, għal m'hemm l-ebda mod kif ma tipprevedix li se jkun hawn substantial cuts in employment u daw se jkollhom u qed jitkellem mod politiku severe consequences. Mhux sempliċement ekonomiċi, imma anki politiċi.
Ma nimmaġina l-kliem tal-gvernatur iku waqa' fuq udnejn toroxu.
Imma żid ukoll ta' għallhom ukoll xi ħaġa li kienu jgħidu għall-Maltin. Għallhom ma naħsibx li il-gvern Ingliż jekk vera għandu sens ta' responsabilta morali lej il-Maltin jasal biex jagħmel pass bħal dan. Li u qed ifakkarhom li l-affarijiet ma mhux biss flus.
Imma
r-rabta li kien hemm kien ibes ħafna. Allhom ara kemm kien ibes, staqsa hekk fittra minnhom. However logical from the UK's point of view, it neither squares with our responsibilities towards Malta, nor with what is practical in the local sense. U da, mux
batitra l-u jubes minnek.
U mux batitra waqafem. Da baqa jafas fuq għadin, kiteb l-direttament l-segretario tal-istat, jamela ċara li sejkunaw ħafna problemi f'Malta, għallu tinsix li Malta da qazbis ġit fuq saqja mix-xok tal-rundown tal-57, issa ġejda il-rundown li huwa ħafna, ħafna kbar minnek. Allora, anki vol diri feħdan l-Ingliżi kien hemm ċertu noqqas ta' ċertezza.
Ġew dan kien il-Gvernatur. Imma f'Malta kellna wkoll il-Kummissarju li kien ir-rappreżentant tal-Gvern.
Ma mhux dal-istadju għax għandhom ma nafx kostruzzjoni.
Tajjeb.
Issa, modeling aċċettah il-każ tal-Gvernatur.
Interessant.
U mar quddiem il-Kabinet bih. U dana spjegalhom it-tip ta' unemployment li se jkunaw f'Malta, problemi politiċi li se jkunaw, ekonomiċi, ecc. Però, ma wasal imkien fil-kabinet Ingliż, il-deċiżjoni ta' kabinet kienet li uffiċjer tal-ammirarjat għandhom imorru Malta, appena tgħaddi l-elezzjoni, tajjeb, biex jibdew ippjanaw ir-randa. Daqs hekk. Il-Ministru tad-Difiża kellu jikkonsulta jerġa' maċ-Chief Secretary tat-Teżor, tajjeb, mal-Colonial Secretary u mal-First Lord of the Admiralty, biex jipproduċu an outline plan. Il-ftit ftit ottimizmu kellu modeling li s-sjasa ximkien fil-gabinet evaporo totalment, meta għamel il-summing up ta' diskussjoni il-Prim-Ministru Ingliż. U għara kemm kien ċert.
Il-summing up fil-kabinet.
Fil-kabinet. U summing up tiegħu kien enfasi qawwija li kienet neċessità urġenti li jimxu b'daw il-miżuri biex inaqsu l-ammont ta' overseas expenditure.
Iġviri għu għu
għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu ekonomika minna ta'
l-importanti semmu għax issa ġejn il-diskussjonijiet ekonomiċi.
Għalhekk qed ngħidu. U allura qisu anke qabel l-elezzjoni tas-62, il-Gvern Ingliż qed jaħdem fuq żewġ pisti wkoll, waħda l-pista kostituzzjonali
Uħra finanzjarja.
Uħra finanzjarja. Waħda publika,
waħda miex. Sgu, u għat jippjana, għat jajtana d-dentu għom il-gvern, literalment, għat jajtek. Għamux jajdu, ma this is the effect. Malta se tuħu ċertu autonomija, pero se naqsula il-mezzi finanzjari li bija jisteħdem il-gvern. Malti, dik fi realtà, hija. Issa, fil-Colonial Office, bħal modling, ħadu għabi kbira din.
L-għadu għaxħasum il-kabinet?
Għaxħin siċ, jekk se jkun problema politika, foġur mi sed spiċċa. Colonial Office.
Colonial Office.
Tajje? Unsibu l-Pert, neġaw niġu għalieħ, tajje? Li dana ma riċċa ċetta assolutament l-deċizjoni li t-tihdet, tajje? U id-deċida li imuru, personalment, imuru mux imur. Personalment, kellmu ba jikbilu, kem ikellem kem l-segretarju tal-difiża l-Watkinson u kem l-Prim Ministru. U dana talab l-segretarju tal-difiża l-Watkinson għallu ipposponi id-deċiżjoni tal-random f'Malta. Sakemm isiru studji sew. Watkinson allura jiena għaliex biex naċċetta. Allu fuq żewġ kondizjonijiet. Li d-deċiżjoni li jsir dal-istudju tittiġi awtorizzata mill-Prim Ministru, tajjeb, u li l-Prim Ministru jagħti d-direzzjonijiet li il-flus li suppost kellhom jiġu salvati f'Malta ma jitnaqsux mid-defense vote. Meta nġu għal-budget. Allu ma jmux il-Prim Ministru jgħid alright, nofqhom dawk il-flus Malta, però jitnaqsu mbagħad mid-budget tad-Defense Department. Tajjeb? Pert kiteb lill-Prim Ministru, fakru li l-Gvern Ingliż kien ta' ħafna wedied dwar Malta's economic well-being, tajjeb, u qallu lina x'se jkunu l-konsegwenzi, u talab lill-Macmillan biex b'mod urġenti japprova. Li id-deċiżjoni dwar id-difiża ma tapplikax il-Malta għal żmien li ġej. Macmillan ma riċċev. Waldiri dak li prova jagħmel. Modling reġa' prova, issa dina li se ngħid hija kważi farseska.
Farseska f'nimsa.
Dal-sens, modling ġej prova issa. Jikkonvinċi l-kabinet.
U kienet normali li daw meta jkun hemm kwistjoni.
Ja, kultant kienu jġieldu għal ġilmu. Modling jieġi prova biex konvinċi l-kabinet, tal-li xed najt farseska, f'dal-sens. Għax f'nofs din, modling jitneħħa minn segretarju għal-koloni.
Mont laħħa dik.
Le, mhux ħabba dik. Għax Macmillan jagħmel tibdil fil-kabinet. U tafxilħaq minn kolonse, jilħaq tat-teżur. Allura issa jiġi, is-segretarju ġdid. Jagħmel l-istess argumenti ma' modling li issa għandu kappell ieħor. Li issa ma jilqaħħomx
modling
għax issa l-kappell qed jilbes huwa tal-Ministru tat-Teżur. Mhux ta'. Tajjeb, infatti hawnhekk modling għalhekk qed issa dinha daqsxejn biżarra. Modling imur meta ra li Pert ma rnexxilux, japproċċja l-Chief Secretary tat-Treasury lil Harry Brook. Tajjeb, li kien Chief Secretary tat-Treasury u Paymaster General. U dan jagħmel il-każ qudiemu li meta jisimgħu Brook jgħidlu b'mod kandidu dan jgħidlu ara jgħidlu ma għoxin ħebu għara subajja, jien għandi ordnijiet mill-Prim Ministru biex innaqqas l-ispiża tal-overseas fl-Ewropa b'35 miljun. U jiena se nimxi ma' direzzjonijiet li tani il-Prim Ministru. Tajjeb, Malta kienet part importanti f'dat tnaqqis u mhux se jinbidel xejn minn dan. Allu there's no question of meeting your request. Allu tinsiex li u din argument tat-teżur li kien ilu sejja snin, sa nispjegaw ukoll. Li l-ammont ta' flus li tat Malta għall-popolazzjoni ta' 350 ruħ. Kien diġà ġenerus biżejjed. L-Ingliżi kienu jużaw żewġ kriterja biex jiddeċidu jekk kienu ġenerużi ma' Malta jew le. Kienu jużaw il-kriterju tal-World Damage Fund. Tajjeb? Issa kienet xi ħaġa li kienet għal kulħaddi. Mentri dak il-World Damage Fund li kien 14 miljun mill-Express tagħhom, inqas mill-Express tagħhom stess kienu qalu li hemm bżonn. U li kienet inħabba ir-riżultat tal-gwerra li ġildet Malta u li huma stess kienu wiegħdu li s-jamlu tajjeb għalih. Alla kienu jgħidu daw jekk noddu lajnuna kollha l-Malta Malta, inkluż il-World Damage Fund. U niddefinihom bin-numru ta' nies li jgħixu f'Malta. Xi tkun il-per capita jiġifieri ras ambras lajnuna li tajna. Ħabar popolazzjoni żgħira ta' Malta, per capita kienet tiġi għolja ħafna meta qabilhom ma' koloni oħra, imma fir-realtà kien hemm kriterji oħra differenti. Dawna wiegħdu wkoll li kienu sigħatu għat-taqlib tal-ekonomija f'Malta sa 30 miljun li parti minnhom kien se tkun self right. Però għalu dik wkoll hija ġeneruża ħafna. Allora għalih it-teżur diġa tajna ħafna, jiena nibqa' nsemmi għax importantissima. Kumment li kien hemm fil-50s minn uffiċjal eżasperat tal-Colonial Office li jikteb fil-margin the Treasury has never got over the monstrosity of being generous with Malta. U generous in inverted commas. Allora, il-Colonial Office kienu ħoss li kull darba li jitu morant il-teżor. Il-Colonial Office ma jgħadux flus, dejjem jitu morant il-teżor. Għat-teżor biex jitlob il-Malta, jaf li l-se jibda bħajt imkaħħal kontra tijaw. Dik kienet. L-uniku żmien li dak ma kienx, kien fi żmien meta il-Gvern Ingliż kien qabel mal-pjantamentov għall-integration ta' Malta. Hemmhekk bidlu.
Ma l-iktar waħda li għad kienet jiġifieri il-kutrum bajsan batta ta' modlingu.
Ejja, imma dik għax hu issa għandu responsabiltajiet differenti.
Jiviva ma kien jiġi xi ħaġa li jaħdmu ma kienx vera.
Jaħdmu la fejn, u sa narhom jaħdmu hekk ta'.
Issa li kont qed tgħid inti wkoll l-aħħar darba jidherli u f'iktar minn programm wieħed ukoll li l-Ingliżi l-għażliet tagħhom kienu mill-interess.
L-interessi tagħhom. Dik l-ewwel
ħaġa. L-appell tal-gvernatur jiswa r-responsabilità morali ma kienx il-diskors primarju tal-ewwel l-interess primarju tagħhom.
Jekk speċjalment se jintrifex interess. Jekk ma jintrifux interess iva kien jiġi ħarsan jagħmlik, imma otherwise le. Issa, modling x'għamel meta qed jipprova jiraġa' allhom għalmenu nistgħu nagħmlu dak li huwa diċenti u inwedu l-gvern Malti li għalmenu ngħinuh to weather the storm biex dar problemi li jkollu b'xi mod jittaffew u propona fil-kabinett li biex ma jkompli x'ikber l-alarm f'Malta u għax jikber il-biża li kien hemm li jagħmel statement fil-Parlament fejjajt li l-gvern Ingliż li jaf bil-wedit li għamel fil-passat lejn Malta. Allora kien lest biex jekk jara li il-level tal-employment fil-pajjiż kien se jibati, se jara x'jista' jagħmel biex jgħin. Ma kienx xi statement out of the blue aw out of this world. Sab ħajt kontra tiegħu fil-kabinet. Per eżempju, jekk
biex jagħmel dan l-istatement.
Chief Secretary to the Treasury, tajjeb, il-Amery, għallu ċaru tont li ma riċċat un-impressjoni f'Malta li il-Gvern Ingliż kien jestli jieħu xi remedial action. Di se tkun mhux il-Gvern Malti se jkun hemm? Il-Gvern Malti se jkun responsabbli, tajjeb.
Sigur ma l-fuq jagħmlu huma.
Imma dak kien l-argument hemmhekk. Allura wasal biex modling meta għamel l-statement fil-House of Commons qal li skont ma wedna fil-passat ikollu x-xewqa li jikkonsulta l-Gvern Malti, l-Gvern Malti ġdid, as soon as practical, kemm jista' jkun malaj, dwar l-effetti tal-policy tad-defense dwar Malta. Jiddiskuti dwar l-effetti, imma mhux kif itaffi dawk l-effetti.
Jifri, Malta sirna nafu BAD meta sar l-statement fil-Parlament Ingliż.
Iżgur. Issa, le sar jafu bir-randa u meta ħareġ ir-rapport tad-defense policy. U dak ħareġ fleqel parti eżatt tal-kampanja elettorali qabel l-elezzjoni. U ftit li xejn taw kasu dak iż-żmien Malta x'kont iffukat fuq l-elezzjoni. Wara l-Malti qalu dak ħarġu dak iż-żmien apposta mhux veru. Policies ta' defense dejjem kienu jħorġu f'dak iż-żmien. Waldi kienet rutina li jsir kull sena rapport lill-Parlament dwar il-policy ta' defense. U f'dak iż-żmien kien issir. Mhux għamlu ħabba Malta waldiri. Issa ta' min ukoll jiftakar li il-Blood Commission li kienet iddeċidi fuq il-Kostituzzjoni ta' Malta kienet ukoll ippruvat tispjega tajjeb li meta ġiet l-ewwel randa fil-1957 kella effett enormi negattiv f'Malta. Dik ippruvat tispjegaħ. U qalet ara biex tifhmu l-effett fuq Malta għandkom hemm eżempju fil-Gran Brittanja. Ħarsu lej Wales qalet. Qalet meta l-gvern Ingliż iddeċida daqqa waħda li se jagħlaq il-minjiri tal-faħam f'Wales minar ma kien afżal ħadd qabel bħalma għamel f'Malta. Ovvjament mhux bil-minjiri ma bl-ammiraljat. Ftakru x'kienet ir-reazzjoni f'Wales. Allo hekk hija r-reazzjoni f'Malta. Barra minn hekk f'Malta l-effett war. Għalwaqt li wieħed jista' forsi ġustifika u jgħid li l-British taxpayer m'għandux jibqa' jħallas bla doċ, tajjeb, dak li kien se jsalva il-gvern Ingliż f'Malta ma kienx daqse kbir. Allura wara kollox ftakar l-investiment Malti fl-Ingilterra forma ta' bonds tal-gvern Ingliż għallhom il-laħħaq ma' 6 miljuni fis-sena. Allura wara kollox minn Malta tieħorġu 6 miljuni fis-sena investiti fil-bonds tal-gvern Ingliż. Tajjeb imorru dritt fil-kaxxa Ingliża. Allora għallhom fuq dawn se naqalgħu daw il-problemi kollha. Fodejn kif l-Ingilterra kien hemm min kienet jara kemm kienet unfair il-mod kif kienet jimxu. Issa jiena din l-attitudni Ingliża, le ma kienx waħdu. L-attitudni Ingliża jiena nqabbilha ma' Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Fil-im sens, ġewax, fimni ġifieri jisek qed tgħid daqqa jagħmlu ħaġa u daqqa jagħmlu oħra hekk tittajt.
Ara. Dr. Jekyll, il-baħbuħ, tajjeb, kien li l-Ingilterra li tipprovdi ammont kbir ta' employment, qed issostni l-ekonomija Maltija, tajjeb, però qed jitlef mis-saħħa tiegħu u qed jitfaċċa Mr. Hyde. U Mr. Hyde huwa minu? Huwa l-nidem li abbuża minn Malta, tajjeb, u mill-Maltin, fl-isem tal-interessi imperjali. U iktar ma jemxu, sa-Defense White Paper ta' 1962, allura hawnhekk għandna trijonf ta' Hyde fuq Dr. Jekyll.
Interessanti ta' appila.
Dik hija, il-witch sabiħ u l-witch ikra. Il-witch sabiħ huwa dak li ħafna Maltin hekk kienu jħarsu lejn l-Ingliżi bħala Alla ħares ma kinux huma għax aħna m'għandniex futur. Ninsewx pereżempju l-Malti dejjem jgħid mal-Ingliżi tikola. Tajjeb, tajjeb jew ħażin tikola. Anke l-fatt li inti lest li taċċetta li tikola ħażin hija diġà tur il-mentalità li daħħal il-kolonjaliżmu f'Malta, tajjeb, però hekk kienu jgħidu. U ma kinux jindunaw ħafna min-nies il-popolazzjoni il-manipolazzjoni li kienet issir mill-gvern Ingliż lejn Malta. Didina issa reazzjonijiet f'Malta ta' min naraw eżattament x'kienu u ma kinux. Meta ħarġet il-Defense White Paper kif għad? Li fija kienet qal hekk qalet il-White Paper li l-gvern Ingliż kien se jagħmel xi aġġustament fil-forzi tiegħu fil-Mediterran. Tajjeb? Għax hemmhekk ir-responsabiltajiet issa jaqsmu ktar mal-alleati tiegħu, jiġifieri n-NATO. Allora Defense White Paper qalet li x'għandu jkun bażi qalet tkun ikun post fejn għandek it-truppi, il-bastimenti, l-arjuplani u heavy equipment, supplies and facilities for maintenance and repair. Imma dawna jistgħu jintużaw għal operazzjoni militari x'imkien ieħor. Allura spjegat ukoll il-white paper li il-rwol ta' bażi hija differenti minn post fejn għandek garrison, iġifi fejn għandek stazzjonati truppi etc. Gerzin jgħat emmek biex jistar vagwardja law and order fej jkun jgħat imissa żmijiet bidlu. L-Ingilterra maċi żjed għandha bżonn ta' responsabiltajiet u obbligazzjonijiet fil-Mediterran fej jkollok bżonn garrisons. Tajjeb?
Għallu l-Ingliżi u s-situazzjoni nbidlu?
Eżatt.
U allura ħana m'għandna bżonn iktar dil-preżenza qawwija f'Malta? Għalla neħwa.
Kull m'għandna bżonn aħna hija li konna biżejjed strike, speċjalment tal-Air Force, Air Force Support Strike Capability, biex ngħinu għad-difiża tal-Libja.
U l-Libja għad-difiża tal-Libja kif għalha ġew?
Il-Gvern kellhom trattat li kienu għamluh wara l-gwerra mar Edris.
Wara l-gwerra l-ittini waħda.
Li nataw żewġ airfields kbar fil-Libja u kienu biha il-Libja kienet tistenna li jekk ikollha bżonn li tiġi difenduta, l-Ingliżi jiddefenduha. Fil-fatt, l-Ingliżi u mbagħad l-Amerikani għamlu ftehim ukoll, l-Ingliżi u l-Amerikani kellhom sej kbir fuq il-policy tal-gvern Libjan. U kull ma jmur il-gvern Libjan kienet isir anqas popolari għax kienu qed jiġi speċjalment wara li Nasser ħall-poter fl-Eġittu u bdiet dik l-ajta tiegħu biex tingħaqad id-dinja qarbija li u ħafna Libjan iżgħażagħ kienu influenzati wieħed minnhom kien ismu Gaddafi mill-lajta ta' Nasser tajjeb u bil-mod il-mod kien qed tiżdied ukoll il-pressjoni u sa naraw aktar u din kif taffettwa l-Malta il-pressjoni fuq il-gvern Libjan biex jinqata minn l-Ingliżi u minn l-Amerikani. Però hawnhekk dawn għadhom mhux qed jidhru il-gvern Libjan għadu biex ngħidlek iġaħġaħa għadu jżomm kontroll mhux ħażin.
Jiġifieri allura jekk qed nifhem sew kien li jekk il-ħtieġa ta' qabel ta' Malta naqset, missa nħabba dal-ftehim mal-Libja kien għad hemm.
Iva,
għatem
biex najtek it-triangolu wisa ta' Ġibilta, Malta u l-Libja.
L-Libja.
Dak għadu jeżisti.
Immaġina ċipru kol jew?
Iva, ċipru, però ċipru, l-importanza ta' ċipru kienet iktar għal Air Force għal Middle East.
Iġveri, iktar, ifemni, iġveri, Malta kienet allura importanti għax jisubej Ġibilta. U ċipru.
Però l-importanti kien din ukoll li qabel kienu jaħsbu l-Ingliżi li ċipru jista' jużaw ukoll il-portijiet tagħhom f'każijiet ta' emerġenza bħalma kienet is-Suez War. Però daw sabu li ma kienitx tajba biex jiġbru invasion fleet hemmhekk. Allura qatt ma ħarsu lej ċipru b'mod ieħor li f'dak li du jżommuha ċipru għax kienet pivital għal Middle East kollu min-naħa ta' tilħaqa bl-Air Force, għallu jżommuha, fatti meta sar il-ftehim tal-indipendenza ma' ċipru, żammew żewġ sovereign bases, jiġifieri għandhom żewġ partijiet minn ċipru.
Isom l-Ingilterra. L-Ingilterra.
Bħal fihom bħal l-Ingilterra.
Anke minn twilletem, jien fin twilletem jien. U da twilet isu twilet l-Ingilterra. Wasalna fl-aħħar hawnna ġew.
Allora, inti ma x'għandek bżonn iżjed, ma x'għandek bżonn iżjed post bħal Malta kif qed nużawha, imma għanna bżonna biss bħala forward operational base u mhux bħala bażi militari kif kienet qabel. U dina kienet xokkanti. Issa inkomplu nitkellmu fil-programm li jmiss dwar reazzjoni f'Malta kif ħadwa meta ħarġet il-white paper.
Okay. Grazzi ħafna dak il-professur Ġew Perrott, aħna bdejna mill-Bejli u kif żviluppat is-sitwazzjoni hemmhekk issa morna s-sitwazzjoni ta' x'kien qed isir minn wara l-kwinti biex jitħejjar hawn dawn darba oħra u reazzjoni Maltija kif għal professur Perrotta għal-random. Nfakkarkom li tistgħu wkoll isseguna billi titlu fil-website tagħna jekk tiltu xi programm tixtu tisimgħu u ħafna programmi oħrajn mhux tagħna biss www.campusfm.um.edu.mt li ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.